Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, pradedame laidą. Laidoje dalyvauja aš brolis Vincentas Kapucinas, taip pat dalyvauja laidoje Birutė Nojus Milda Vaidas, Marijos mokyklos atstovai ir komanda. Ir pradžioje, pradėdami šią laidą, norime pristatyti, priminti, kad ir pirmtakas Paulius VI savo apaštališkame paraginime Evangelium Nuntiandi ir Jonas Paulius II ir Benediktas XVI ankstesniai popiežiai kalbėjo apie naująją evangelizaciją, apie evangelizacijos būtinybę. Ir labai gražiai Paulius VI pasakė, kad pagrindinė bažnyčios misija yra evangelizuoti. Ką Jėzus pasakė, įžengdamas į dangų, sako, eikite, skelbkite evangeliją. Ir popiežius savo pasisakymuose primena mums, kad visų pirmiausia, mes turime išeiti iš savo zakrasty, iš savo tų bendruomenį, reiti į tuos paribius, kur žmonės galbūt užmiršo tą evangelijų žinę, taip pat jis kalba labai svarbu, ypač bažnyčios žmonėms ir silovadininkams, kunigams, apie pastoracinį atsivertimą, kad permastyti naujus būdus, metodus, kaip skelbti gerąją naujieną. Ir ypač Benedikto XVI popiežius kalba apie reevangelizaciją, naują evangelizaciją, kad tie, kurie yra išgirdę tą evangeliją apie gerąją naujieną, tačiau dėl įvairių priežasčių ją primiršo ir reikia jiems nuolat priminti. Aišku, kad mes dalinsime savo išspūdžiais, kaip ir mūsų tikėjimas turi būti gyvas, šiuolaikinis, šiandieninis, dabartinis, nes esame ne kažkokia mirusi ar negyva tradicija. Tradicija yra labai būtina ir reikalinga, tačiau jinai turi būti palaikanti, vedanti ir mus mobilizuojanti. Ir norime laidos pradžioje pakviesti į paauglių rekolekcijas Oazis gegužės 12-14 dienomis Paulių kaime. Po to vyks jaunimo festivalis Dievas yra meilė nuo 14 metų, taip pat Paulių kaime, birželio 2-4 dienomis. Visas naujienas galite rasti mūsų internetinėme puslapyje kapucinai.net. Ir kviečiu pasidalinti, tai džiaugiuosi, kad kaip ir mūsų popiežius, jis yra daugiau toks praktikas, teologas, pastoralistas, kuris praktiškai ir čia, kurie sėdi šitoje studijoje, taip pat yra žmonės, kurie bando praktiškai skelbti evangeliją ir praktiškai ją gyventi. Todėl kviečiu, kaip šiandieniniai tie iššūkiai pasaulio ir popiežiaus tas atsakas, kad būtent išeiti ten, kur niekas gal ir nenori girdėti ir kažkur apleisti žmonės ir socialiai, ir dvasiškai, ir politiškai galbūt būtent išeiti siūlo iš tos popiežius komforto zonos, nes komforto zonoje mes labai gerai jaučiamės ir siekiame, trokštame. Aišku, gali vėliau ta komforto zona būti atimta iš mūsų, tačiau Jėzus paliko tą komforto zoną, skelbė, nuėjo, kentėjo, mirė ir prisikėlė. Toks yra mūsų pašaukimas, mūsų gyvenimo sėkmė. Mes matome, kad pasaulis, kuris nenori išeiti iš to komforto zonos, nenori atsiliepti dieviškajam kvietimui, jis taip pat išgyvena krizę.
Tai tikrai aš noriu paantrinti broliui Vincentui ir labai pritariu, kad šiandieną pasaulis iš tikrųjų išgyvena tokį ypatingą laikotarpį, kad iš tikrųjų visuomenėje jau nyksta toksai suvokimas, žmogaus orumo, gyvybės šventumo suvokimas, santokos šventumo suvokimas ir galiausiai jau mes beveik kaip ir sunkiai suprantame, ar mes esam vyrai ar moteris netgi, nežinau, koks tai sekantis žingsnis iš tikrųjų bus, Bet manau, kad Dievas iš tikrųjų visą tai mato, žino ir jisai tikrai turi planą šitai situacijai. Ir tas planas iš tikrųjų yra tai, kas vyksta šiandieną mūsų bažnyčioje. Šiais metais mes švenčiame 50 metų charizminio atsinaujinimo iš tikrųjų katalikų bažnyčioje. Ir šventoji dvasia iš tiesų labai stipriai liejasi, taip kaip naujų būdų liejasi. Jinai veikia ne tik per sakramentus, bet per charizmas paprastiems tikintiesiems. Ir kam visą tai? Visą tai tam, kad žmonės, paprasti žmonės, kiekvienas pakrikštytasis galėtų įsijungti į tą evangelizacijos darbą, iš tikrųjų į tą pagrindinį krikščionio pašaukimą skelbti Dievo karalystę.
Aš prisimenu, jūs nesenai dalyjotės, buvo atvažiavusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, būtent atstovė, kuri labai įdomiai sujungė evangelizaciją su vidiniu išgydymu. Jūs dalyjotės, gal galit pakomentuoti?
Taip, tai visai nesenai iš tikrųjų Kaune buvo ta charizminio atsinaujinimo 50-mečio konferencija su Mary Healy. Jinai taip paprastai žodžiais tariant, sakykime, yra to charizminio atsinaujinimo atstovė Vatikane, popiežiui, tokios doktrininės komisijos narė. Ir ką jinai sako, jinai labai aiškiai pabrėžia mums, kad iš tikrųjų evangelizacija nebeturėtų būti žodinė, kad tai neturėtų būti kalbėjimas, aiškinimas, mokymas. Ir niekur iš tiesų Biblijoje neparašyta, kad tą gerąją naujieną reikia nešti žodžiu. Būtent akcentas šiandien yra iš tiesų Dievo meilės pasireiškimo darbus evangelizacijos metu. Tai kad vyksta išgydymai, vyksta atsivertimai, žmonės paliesti yra šventosios dvasios. Ir tiesiog būtent ta patirtis šiandien yra pats svarbiausias evangelizacijos toks įrankis, instrumentas. Nes mes galim kalbėti ilgai ir žmogui jau šiais laikais informacijos tokiam kiekiai jau tai nebeveikia.
Aš galvoju, kad čia tokie pranašiški žodžiai, nes mūsų bažnyčia yra daug, aišku, ir pamoksluose, ir pamoksluose, ir dėstyme, ir katechezėje, ir pirmosios daug yra tokios sausos teorijos. Ar ne, mes kalbame, aišku, tai yra būtina, reikalinga, tegu nepagalvoju kas nors, kad tai čia tie dalykai yra nereikalingi, bet jie tarsi taip sausi tie tokie teoriniai dalykai, tarsi mus išdžiovina ir mes nelabai suprantame esmės ir prasmės, koks yra mūsų prasmė tikėjimo, buvimo, tos evangelizacijos, maldos, kur mes turime eiti, kas turi su mus atsitikti. Aš galvoju, kad kai kurie sako, ar net ir katalikai, ir kiti krikščionis formulę atkalbu, kaip mes biržuose buvome neseniai. Ir žmonės atėjo, meldėmės užtarimo maldą ir sako, tu mane pagydyk. Iš esmės gydo Dievas. Gyvasis prisikėlęs Dievas, kuris yra visur ir visame, kame ir veikia savo dvasia. Ir žmogus, kuris deda rankas, kuris kalba maldas, aišku, prašo Dievo malonės. Ar ne, nėra kažkoks, o čia yra tokia takoskyra. Galbūt, kai žmogus moka ekstrasansui, būrėjui pinigus ir bando nusipirkti, tu man išgydyk, tu man padaryk, ne, aš atsiveriu Dievo malonė, kuri ar mane gydo, ar mane veikia, ar keičia širdį, mąstymą ir taip toliau, ką masto nojus.
Iš tikrųjų, tų evangelizacijos formų yra labai daug ir ypač šiais laikais, kada yra prieinami įvairūs informacijos skleidimo kanalai ir būdai, aš tai už tą aktyvų veikimą krikščionių, kad jie tikrai nesėdėtų vienoje vietoje ir išeitų iš savo parapijų bendruomenių. Ir tikrai, kad ir nesvarbu ar žodžiu, ar veiksmu, ar malda, ar kažkuriais būdais, bet tikrai skleistų tą evangeliją ir aplink save visų pirma gal savo širdį. Tikrai gyventų, kaip sakant, praktikuotų tą Jėzaus mokymą, o paskiau ir ta prasme natūralu, kad tas, kuris priėmė Jėzų Kristų kaip viešpatį ir kuris bando gyventi pagal Dievo žodį, jisai vienaip ar kitaip jo veiksmuose, darbuose atsiskleis. Tai aš manau, tikrai kas klauso Dievo ir išgirsta jo balsą ir jisai vykdo jo valią, tikrai jame atsiskleis tie Dievo darbai ir per tos Dievo darbus tikrai širdis bus patrauktos link Dievo.
Žinau, kad tu tarnauji nepilnamečių kolonijoje. Kaip tau, ot čia yra toks yra iššūkis, mes norim komforto zonos, mes norim patogumo, malonumo. Net ir jaučiasi, kad ir kalbant žodį, skelbiant ar nekviečiant, ateina parapiečiai ir sako, o tu ramiai kunigėlį kalbėk, čia daug neskleisk visokių dalykų, kas mums nepatinka, mes turime gerai pasijausti maloniai, būti apšokinėti, aptarnauti ar ne, kad mums būtų pataikauta ar ne, apie tiesą mes nelabai norime ir tą bažnyčią, o kai...
Šiaip nežinau, aš teko labai daug įvairių organizacijų būti ir savanoriauti juose, įvairiuose projektuose dalyvauti ir tikrai daryti kažkokius darbus dėl Dievo. Ir nežinau, tikrai daug kartų esu patyręs kažkokį ir atmetimą, ar tiesiog vat, nenorėjimą prisidėti prie veiklų, arba visiškai net ir iš, nu, iš dvasininkijos, iš kunigų. Būna tokie atsakymai maždaug, kam čia reikia, dėl ko čia viską tai daryti ir geriau nedaryti, ką čia galima iš viso su tom, buvo būtent čia nuveikti ir panašiai. Tokių atsakymų yra daug, bet aš kažkaip jų neužakcentuoju ir aš visą laiką žinau tą, kad Dievas yra virš visko, Dievas yra virš mūsų visų ir jisai... Nu tikrai suranda būdų, kelių, kaip pasiekti įvairių žmonių širdis. Tai aš kažkaip vis tiek akcentuoju, kad Dievas yra visagalis ir jisai net ir jeigu kažkur yra stabdžiai, kad ir pačioj bažnyčioj, jisai vieną dieną tie stabdžiai bus išimti ir tikrai ta Dievo meilė tekės.
Vaidai, tu tarnauji kalėjime, ar ne? Nu ir dažnai tiek man, nes aš dirbu su priklausomai žmonėmis, kurie bandosi vaduoti, jie jaučiasi ir vedu maldos grupės tiems, kaip sakant, paribio žmonėms, kurie yra atstumti ar atsistumę nuo visuomenės. Ir dažnai sako, esu girdėjęs net iš jų žmonių intelektualių, išrašytojų, sako, neverta yra jiems padėti, sako, jeigu galėčiau juos patalpinčiau kažkokį getą arba sunaikinčiau paprasčiausiai. Kaip tu galvoji, ot... Tu Vaidai, ar verta važiuoti į kalėjimą, ar ne, ar verta aukoti laiką, skelbti, vat, kažkur galėtum paskaityti, galėtum galbūt pasportuoti, pavalgyti, kažką padaryti. Bet tu važiuoji ir ne į vieną kalėjimą, pataisos namus.
Jo, aš gal pradėsiu nuo apaštalų darbų antraus skyrius, nuo 17 eilutės. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš išliesiu savo dvasius kiekvienam kūnui ir jūsų sūnus bei dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savo dvasius ir jie pranašaus, aš darysiu stebuklus aukštai danguje ir apačioje žemėje, parodysiu ženklų kraujo ugnies bei rūkstančių dūmų, saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju, prieš ateinant didingai ir šlovingai viešpaties dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardą, bus išgelbėtas. Čia iš tikrųjų nesako, kad reikia eiti kažką daryti, bet čia sako, kiekvienam išlies dvasios ir kiekvienas gali eiti į miestą ir į gatves ir daryti šitą evangelizuoti. O kalėjimus reikia būtina važiuoti žmonėms, nes aš pas duosi kalinimo įstaigą, aš asmeniškai apie Dievą nieko nesugirdėjęs anksčiau. Kad jis gyvas ar kad jis daro kažkokius stebuklus, kad jo vardu gali būti žmonės išgelbėti, kad jo vardu... Gali kažkokias lygas išgydyti, kad jo vardu gali demonai išeiti, kad čia nereikia baigti kažkokį mokslą ar ką, čia tik reikia tikėti Jėzum Kristum ir eiti į gatves ir evangelizuoti. Iš tikrųjų ir ta evangelizacija, kiek aš žinau, kiek pats esu patyręs, jinai gydo pačių žmonės, kurie yra sergantis, kurie yra bevaisiai, kurie nieko negali padaryti, bet kurie pradeda skelbti Dievo žodį. Iš tikrųjų jie gauna tos ugnies ir gauna tos, kas jiems buvo ne taip, jie išgyja iš tikrųjų nuo to skelbimo, čia yra gydantis dalykas ir čia... Ne tik, kaip jūs brolins netai sako, tą reikia, čia būtina tai daryti, būtina eiti kiekvienam žmogui, kiekvienam jaunuolį ir skelbti tą Dievo žodį, nes čia yra išgelbimas, nes šiais laikais labai visi nukrypsta nuo Dievo ir šis jo nepažįsta ir reikia kiekvienam sakyti, kad Dievas gydo, kad jisai veikia. Iš tikrųjų labai gerai būti bendruomeniai, tuose bendruomenėse, kur mažiausiai grupelėse, kur visi supranta vienas kitą užjaučia, pageria, pašnė, kad neša kavos ir ką mes dar šiandien subrūti, kaip tik tą temą kalbėjom, kad savo grupelį kaip tik yra gera, bet ir pagonis tą patį daro, jie irgi savo myli prie tos žmonės, savo artimus jie prijaučia, bet jie kitus neužjaučia, bet jeigu reikia išeiti iš savo komforto zonos ir nueiti kažkam gero padaryti, čia jau yra kažkas kitas ir tu žmogus pradedi gyti, iš tikrųjų reikia eiti ir būtinai reikia eiti skelbti evangeliją.
Aš tiesiog galvoju, kad vat tie evangelizacija, iš tikro, jinai, kai jinai pasireiškia va tais artimo meilės darbais, kai jinai tikrai pamatai, kad jau kažkas žmogus linkęs tikrai daryti kažką dėl Dievo, daryti gerus darbus ir kiti mato pavyzdį, tai ir tai labai veikia ir padeda žmonėms irgi artėti link Dievo. Ir aš dar vienas dalykas tas, kad kartais reikia būti atsargiems, nes gali padaryti ir tą anti-evangelizaciją, jeigu tu nebūsi padaręs namų darbų, jeigu nežinosi šiek tiek psichologijos ar nepažinosi žmonių, arba tu tiesiog šauksi kaip Jehovos liudytojai, kurie galbūt kartais tokį priešingą efektą duoda tiem žmonėm. Tai, nu, ta prasme, reikia šiek tiek mokėti, kaip taktiškai. Gali kartais žodžiu, kartais gali veiksmu. Įvairiais būdais gali paliesti žmogaus širdį. Tai geriausias, man atrodo, iš vis yra evangelizacija, tai savo gyvenimu. Ta prasme, jeigu kitas žmogus pamatęs tave ir ką tu padarėjai, ar tu dabar tavo daromus dalykus, ir jeigu jisai pamato tame Dievą ir kažkokį Dievo veikimą, tai man atrodo, tai labiausiai paliečia.
Aš iš tikrųjų irgi noriu labai paantrinti Vaidui, kad mes tikrai turime išeiti iš savo maldos grupelio ribų ir eiti ir skelbti tą Dievo žodį, melsti su žmonės. Ir Evangelijoje yra parašyta, kiekvienas, kuris tiki, kiekvieną tokį lydės stebuklai, lydės išgyjimai. Ir tai šiti dalykai, ta šiandieninė naujoji evangelizacija, jinai tikrai nėra rezervuota kunigams, viskupams arba ypatingiams šventiesiems. Čia aš cituoju iš tikrųjų Mary Healy žodžius pasakytus konferencijoje. Ir netgi ir senovėje misionieriai naudodavo savo veikloje paprasčiausius žmonės. Pavyzdžiui, Pranciškus Ksaveras, jisai Indijoje buvo toks poreikis tos evangelizacijos, kad jis tiesiog apmokydavo tik atsivertusius vaikus ir juos siūsdavo į kitus kaimus tenais evangelizuoti ir apmokyti jau dar naujas kartas. Ir iš tikrųjų Dievas veikia per mažutėlius. Tai tikrai nėra rezervuota ir galiu tikrai paliudyti iš pastarojo savaitgalio biržose misijos patirties, kad mūsų maldos grupelės nariai tikrai mes, nu, taip lyg labiau akcentavomės iki šitos misijos į santykių tarpusavio klyjavimą, į maldą už vienas kitą, meldimas išgyjimo vienas kitam. Ir kada išvažiavome į biržus, kur pirmą kartą gyvenime organizavome vidinio išgydymo pamaldas ir mums patiem iš tikrųjų kėlė didžiulę nuostabą tai, kaip veikia Dievas per mus pačius paprasčiausius žmonės, tikrai nebaigusius teologijos mokslų ir, nu, tikrai tiesiog paprastus tikinčiuosius. Ir grįžę mes visi patys liudijome, kad mes jaučiamės labai susivienyje grupelės nariai, kad mes jaučiame didžiulę Dievo meilę, kad mes jaučiame didžiulį laimės ir palaimos jausmą iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų, kada padarai tą apsisprendimą išeiti iš tos komforto zonos, tai aš net taip nudryščiau pasakyti, kad tada patenki į iš tikrųjų kitą komforto zoną, į Jėzaus komforto zoną, į Dievo karalystės komforto zoną. Ir ta Dievo karalystės komforto zona yra, jos skonis yra nepalyginamas su ta zona, kada yra šilta, jauku, patogu. Tas skonis yra visai kitokio laipsnio lygio, net nežinau, visai kita dimensija. Ir paragavus to tikrai visi misionieriai, kurie grįžo iš misijų biržose, liudijo, kad aš trokštu ir vėl važiuoti, ir vėl liudyti, ir vėl skelbti dangaus karalystę. Ir vėl noriu pasinaudoti Mary Healy žodžiais, jos mokymu, ką jinai užakcentavo ir pažymėjo. Reiškia, Biblijoje Luko Evangelijos 10 skyriuje yra paminėtas vienintelis atvejis, kada Jėzus šypsojosi, džiaugiasi. Ir kada tai vyko? Kas vyko tuo metu, kada Jėzus šypsojosi ir džiaugiasi? Tai iš tikrųjų buvo tada, kada 70 jo mokinių grįžo iš misijų ir jam pasakojo, raportavo, kas vyko, kaip skleidėsi Dievo karalystė per jų maldą, per jų veiksmus, kad vyko išgyjimai, atsivertimai. Ir va tada Jėzus vienintelį kartą per visą Evangeliją šypsojosi, nes jisai džiaugiasi, kad jo mokiniai tęsė jo misiją. Tai negana to, kad mes patys išgyvenam iš tikrųjų palaimą, mes dar iš tikrųjų ir teikiame džiaugsmą mūsų išganytojui Jėzui Kristui, jeigu mes darom šitą darbą, jeigu mes einame į evangelizaciją, tiesiog paprasčiausiai bet kokiam žmogui gatvėje ar bet kur tiesiog.
Aš galvoju, kad popiežius kalba apie naują evangelizaciją ir ką reiškia iš tikrųjų iš esmės naujoji evangelizacija, ne nauja kažkokia, jinai kažkaip turi atnaujinta būti, o tai įvairių formų mes pasiūlyme, o tai ir norime paklausti Mildos, kai jinai masto. Ir labai džiaugiuosi, kad Milda įsijungi mūsų komandą ir jinai buvo parapijos referentė kažkada ieškojo savo pašaukimo, džiaugiamės, kad jau jinai susituokė, bet toliau trokšta tarnauti Dievui. Ir džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad yra tiesiog mane kartais ir stumia, ir ragina, ten važiuojam, tą darom, nepavarksta, nepriekaištauja dėl nepatogumo tose visose misijose. Ką tu mastai apie tą popiežiaus tą pakvietimą, kad eiti paribius ir skelbti atnaujintą tą evangeliją?
Kaip galima netrokšti tarnauti, tai yra didžiausias laimės receptas. Ir aš kai kiekvieną dieną, kai atsiverčiu Viešpatės meilės laišką kiekvienam iš mūsų, tai yra šventą įraštą, ir tenai randu pačią nuostabiausią pasaulyje meilės istoriją tarp Dievo ir kiekvieno iš mūsų, tai tenai sutinku Jėzaus asmenį. Ir tenai jisai vat, mums ir perdoda tą laimės receptą, kad sako, eikite ir skelbkite evangeliją visai kūrinyjai. Ir iš tikrųjų tai suteikia tokį džiaugsmą ir atskleidžia tavyje įvairias dovanas, talentus ir padeda perlipti per įvairias savo baimės. Tu galvoji, kad esi nieko nevertas, nieko nesugebi, bet tiesiog eini ir darai ir vat, kaip ir Birutė dalinosi, matai, kaip Viešpats veikia, užtenka, kad tu jam pasakai taip. Ir viskas, eini ir darai. Ir, o kaip tą daryti, tai irgi mes šventajame rašte galime tiesiog skaityti, žiūrėti į Jėzų ir tai, ką jisai darė, tai yra mums pavyzdys, kaip tai daryti. Ar ne? Jisai tiesiog būdavo su žmonėmis, jisai kiekvienam duodavo tai, ko jam labiausiai reikėdavo. Plovė kojas, maitino, gydė, pasakydavo meilės žodį. Tiesiog pažvelgdavo su mylinčiu žvilgsniu, pamatydavo tą žmogų, koks jis iš tikrųjų yra, ir keitėsi žmonių gyvenimai. Ir tiesiog žmonėms reikia, kad mes būtume su jais, kad mes ateitume pas juos, kad iš tikrųjų juos išgirstume.
Na, o ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, to nepatinka tas toks, galbūt, varguolis, kuris kvepia kitaip? Ką daryti, kaip save motivuoti, ne to priversti, bet priimti šitą iššūkį. Šiaip iš esmės, tą, ką Jėzus darė, tai yra savotiškas iššūkis ir mūsų prigimčiai, ir mūsų pašaukimui. Aišku, tas komfortas, patogumas, ypač šiandieninis žmogus, ką mūsų evangelizuoja reklama, televizija ir prekės, ir mūsų pilvas evangelizuoja, mes klausome pilvo. Mes, matau, tą filosofiją atsirado tokia šiuolaikinė, kad yra mūsų galva, mūsų protas, pilvas. Aš noriu pavalgęs, po to ten einame žemiau, ta žemesnė filosofija dar ir ten mūsų užvaldo, ar ne?
Čia gerą tokį klausimą, brolis Vincentas uždavė, ką daryti su tais varguoliais, kurie kvepia nuo 10 metrų, kur negalima prieiti. Kaip mano toks mėgstamiausias posakis, raupsai anksčiau būdavo, kur Pranciškus saidavo, tai dabar mūsų varguoliai, kurie kvepia. Iš tikrųjų, jeigu tu turi Jėzų širdyje, jeigu tu sutikęs Jėzų širdį ir tikrai gyveni su Jėzu, tai tas varguolis tau kaip tik yra mielas, tas žmogus prieiti prie jo ir paklausti, kaip tau sekasi ir kaip tu gyveni ir gal tau kuo galiu padėti. Aišku, man prieš 2 su viršum metų kas nors būtų pasakęs, kad aš eisiu prie varguolio ir kažką jam sakysiu, aš būčiau galvos, kad tam žmogui su galva negerai iš tikrųjų yra, bet kai aš sutikau gyvąją Dievą, Jėzų Kristų, kuris tikrai mane išgelbėjo, pastatė ant kojų ir įdėjo širdį meilę tą savo, tai iš tikrųjų jau nebesvarbu, ar tas žmogus mirdė, ar jisai kvepia kažkuom. Jeigu tu paprasčiausiai matai tą žmoguje Jėzų ir iš tikrųjų ir prieini prie jo ir tau gerą prieiti, ir prie mūsų ten yra toks kaziukas, jis ateina kiekvieną dieną beveik ir jie visi ten varo ir iš bažnyčios jį išmeta. Nu, aš prieis ir klausinu kartą moteris, kam jis įvavėti iš šitos bažnyčios, ką iš jo blogo daro, jis mirda. Nu, aš sakau, parvesk namo ir išmaudyk, jeigu jis tau smirda. Jis sako, ką tu su galva negerai. Nu, gal ir negerai, bet aš žiūriu, tas žmogus sakė taip, mes ir parengiam ir viską, jis yra vargšas, mažutėlis ir jis yra Dievo vaikas. Jis toks pat Dievo vaikas, kaip ir mes, tik tai tiek, kad jis yra nelaimingas žmogus ir prie tokių reikia eiti ir padėti jam, iš tikrųjų, aš taip žiūriu tokį dalyką.
Čia jeigu pratęs dar tą mintį apie vargšus, tai iš tikrųjų taip reikia peržengti tas komforto ribas ir eiti prie tikrai ir vargšų ir apleistų žmonių, bet kaip, pavyzdžiui, motina Teresė sakydavo, kad, nu, tie, kad kas yra pats didžiausias va, tas vargas, tai būti apleistam ir nemylimam, tai dažnai reikia ir tiesiog kartais eiti į tuos, kurie va, galbūt stokoja to bendravimo ir yra tikrai apleisti. Ir aš manau, kad va, ta evangelizacija geriausiai pasireiškia va, ir per mūsų meilės darbus kitiem, per mūsų elgesį ir veiklas.
Aš gal noriu įsiterpti, bet pavyzdžiui, aš senai meldžiausi užtarimų meldžių, nelabai atsimenu, klausiau iš pažinčių, bet atrodo normalios mačiutės ateina švarios, gražios ir pamaldžios. Ir kai ateina prašyti užtarimo maldos ir kad ką jos pradeda daryti, kur gyvena, kas ten vyksta jų šeimose, žinokit, aš tiesiog kažkaip galvoju, žmonės ateina liktai tikintis ir viskas gerai, bet kai pradeda ten verkti, raudoti ir kad ten yra kažkokie dalykai, net tokie iš tikrųjų labai gilus, žaisti, skaudus, nemalonus tuose šeimose, kažkaip sukrečia ir matai, kad tu tą, ką darai, guodi, meldiesi, prašai, aišku, ir jie jaučia džiaugsmą, kad jų skausmas, o ta evangelizacijos gal naujosios iššūkis, kad prisiliesti prie žmogaus skausmo, pasilenkti, pabūti su juo, išklausyti, pasimelsti. Vat. Aš sakau, tu stovi toje stotelėje, nusišypsoja, jau yra evangelizacija. Vaikas verkia, prieini, pasimeldi, paguodi. Varšas stovi nusiminęs ar moteris verkianti. Ir tie kartais, aš prisimenu, viena liūdijo apie misijas, kaip tik čia iš arkivyskupijos Vaida, Kneižienė, kad būtent tu gavo tokią pamoką misijų mokykloje išeiti į gatvę ir evangelizuoti ir priejo prie moters, paprasčiausiai pasikalbėti, paskelbti. Ir šita moteris atrodo toks paprastas dalykas, netikėtas, priejo pasikalbėti ir pasiruošė, jeigu ne jos, tai šita moteris būtų nusižudžiusi, ar ne? Ir jos pakalbėjo, pasimeldė, pakvietė ir sako, jūs pakeitėt mano gyvenimą, rytoj jau manęs nebebūtų buvę. Įsivaizduot, kokie dalykai vyksta pasaulyje.
Aš kažkaip dar labai norėjau pasidalinti tokiais keliais momentais, kad iš tikrųjų, jeigu tu įpranti jau gyventi evangelizuodamas, tai tampa tiesiog tavo kasdienybė, tai tu išnaudoji įvairiausias progas. Ten, pavyzdžiui, tranzuoja, sustoja žmogus ar ne, ir tu iš karto liudiji Jėzų. Netgi va mūsų su Vaidu vestuvės, kurios vyko prieš savaitę. Dabar galvoju, kad tai irgi buvo iš tikrųjų evangelizacija, nes buvo mano tėvai giminės, Vaido tėvai giminės. Ir per mūsų vestuvės buvo daug šlovinimo, nebuvo alkoholio, mes šlovinom Jėzų, mes kalbėjom apie jį ir taip pat...
Niekas nekoncertavo, visi meldys ir šlovino, taip.
Taip, ir pabaigoj vakaro mes pakvietėm visus, ypatingai tėvelius, pakviesti Jėzų Kristų, sukalbėti atgailos maldą ir paskelbti į savo gyvenimo viešpačių. Ir iš tikrųjų tai padarė ir mano tėvai, ir brolis su žmona, ir tai toks džiaugsmas, kai tikrai tai paliečia... Ne tik tavo gyvenimą, bet ir tavo artimiausią aplinką ir visą, Jėzus keičia, tu esi tas įrankis ir tai yra nuostabu ir tai teikia labai daug džiaugsmų.
Prie to liūdėjimo noriu prisidėti, o tai yra, kai tu myli, net vestuvės tavo gali būti ne tokia šventė puikybės, ką dažniau, nenorisi taip galbūt kažką negražaus pasakyti apie vestuvės, bet aš net nenoriu labai ir tuokti, nes ten man ten nežinau, kas ten ar vestuvės, ar kaip pavadyti, bet tiek to nedetalizuosim. Bet net jeigu tu myli ar vestuvės, ar net kažkoks susiejimas, pobūvis, nežinau, ėjimas, susitikimas gali paversti, kaip sakant, evangelizacijai, paskelbti, priimimui. Pavyzdžiui, labai graži iniciatyva, praktiškai nedaug kainuojanti, bet labai man patinka tas vilties bėgimas už tuos, kurie negali, kurie serga, kurie sako, mes sudelirizuojamės, mes atiduodam tą bėgimą ir maldo už jūs, mes esame kartu ir tiem žmonėms, kurie serga onkologinėmis lygumis, tai yra, aš manau, didelis toks pastiprinimas ir tiesiog tokia paguoda, kad nebijok, aš esu su tavim, mes esame kartu ir kad tau sunku, mes kartu irgi priimame šitą skausmą.
Aš gal dar pasakysiu šiek tiek, kad galima į tą visą žiūrėti šiek tiek plačiau, kad Lietuvoje iš tikrųjų mes turim, man atrodo, jaustą didelę atsakomybę, nes yra vat, ir ta savižudybės problema ir daug kitų problemų ir labai mes stokojame žmogiškumo ir to emocinės paramos vienas kitam, tai aš manau, kad dar svarbu ne tik tiek pačią evangeliją paskelbti, bet tiesiog būti žmogišku vieni su kitais ir, kaip pavyzdžiui, aš dabar nesenai, kas mane, pavyzdžiui, jeigu asmeniškai reiktų atsakyti tą klausimą, kas mane labiausiai evangelizuoja, tai mane dabar paskutiniu metu labiausiai evangelizavo tas momentas, kada teko prisidėti prie tos situacijos, kada viena vargingai gyvenanti šeima tiesiog priėmė pas save vieną studentą iš užsienio ir leido jam gyventi vieno kambario bute, kur yra dar ir mažas vaikas jų, ir moka tam studentui žodžiu už mokslą. Tai, nu, tiesiog va tokie dalykai, man tai yra geriausia evangelizacija įmanoma. Tai tikrai kuo daugiau, nu, tokių žmogiškų veiksmų ir darbų, tuo daugiau mes kleisim tą Dievo žodį ir Evangeliją.
Kalbant iš tikrųjų, vat Nojus paminėjo apie Lietuvą, kokia yra situacija Lietuvoje, tai kaip ir mes matom, kokia yra situacija vakarų Europai, kad nu, visuomenė iš tikrųjų ritasi tempais tokiais greitais ir bauginančiais žemyn, tai ir Lietuvoje mes gal matom kažkokias tai tendencijas, bet aš tikrai manau, kad Dievas yra paruošęs tam planą ir tikrai noriu pasidalinti, kaip aš išgyvenu vat per pastarąjį pusmetį. Mes anksčiau koncentruodavomės į visokius dvasinio turinio renginius didmiesčiuose ir tai tikrai labai gera, labai džiugu, daug žmonių susirenka ir tiesiog, net nežinau, čia matomai buvo toksai Dievo planas, kad prieš mėnesį nuvažiavome į Gargždus, padarėm ten 3 dienų rekolekcijas Marijos mokyklos, dabar vat paskutinį savaitgalį buvom Biržuose, kur vyko vidinio išgydymo pamaldos ir mes matom, kad iš tikrųjų jau dabar yra tikrai tas metas, kada reikia važiuoti į miestelius. Žmonės tenais yra iššalkę. Visur yra žmonių visaip kvepiančių, bet ne tik ne kaip kvepiantys žmonės yra be galo iššalkę. Iš tikrųjų, turbūt nu, ne kas antras, bet dar daugiau lietuvių yra iššalkusių tos meilės, to gerumo, tos šviesos. Tai taip atrodo, kad tikrai reikėtų važiuoti į visą Lietuvą, į kaimelius, į miestus. Ir iš vienos pusės tai ima tokia kaip ir baimė. O Dieve, tai kiek čia yra darbo, tai Lietuva nemaža, miestelių yra gausybė. Bet va, tos kelios paskutinės misijos rodo, kad iš tikrųjų Dievas yra priruošęs jau tos darbininkus. Ir čia ne keliems žmonėms reikia apvažiuoti, tuose miesteliuose jau yra labai labai tokių dvasiškai pribrendusių žmonių. Jiems gal reikia tik tai pamėtėti kažkokį tai įrankį, kuriuo jie galėtų skleisti tą gyvą evangelizaciją. Jiems gal reikia tik parodyti, vieną, du kartus nueiti su jais į gatvę, į kažkur tai parodyti, kokiu būdu tai veikia, vat kaip ir Pranciškus Ksaveras, kaip apmokindavo savo naujai atsivertusius vaikus ir išleisdavo juos į misiją. Ir šiandieną iš tikrųjų
Be teologinių išsilavinimų, be taip, aukštųjų mokslo taip, diplomų, įsivaizduojate, taip, nemokantis nei skaityti, nei rašyti, vaikeliai eidavo, ar girdite malonus radijo klausyti. Aš prisimenu, kad viena vienuolė, kuri baigė 2 aukštuosius ir berods 2 doktoratus turėjo, sako, ne, yra instrukcija, aš negaliu eiti skelbti Evangelijos, sako, tai neįmanoma, sako, aš turiu turėti planą, ten visus pasiruošimą dar specialų ir taip toliau.
Tai čia esmė yra tame, ką tu nori skelbti. Jeigu žmogus pasiryšta skelbti Jėzų ir gerąją naujieną ir Dievo karalystę, Dievas suteiks tau visas žinias, tau tiesiog Amen. Parodys tą, tau gal kaimynas pasakys tą švento rašto eilutę, kurią reikia pasakyti kitam kaimynui. Tu gal skaityti net nemoki. Ir tikrai tą išgyvenu ir patiriu, kaip Dievas įgalina, tik reikia apsispręsti, pasakyti taip ir trokšti, būtent Jėzų skelbti, o ne save ar savo mokslą ar išsilavinimą.
Aš dar tik norėjau pridėti, kad nu, bent jau man tai pati geriausia evangelizacija tai yra, kai žmogus paliudė savo asmeninę gyvenimo istoriją, kaip Jėzus perkeitė jo gyvenimą, kaip susitiko Jėzų ir kaip viskas keičiasi, kaip žmogus dabar gyvena po susitikimo su Jėzumi ir tai tikrai labai paliečia.
Aš galvoju, kad čia, kurie sėdime, aš taip galvoju apie kitų gyvenimus, kaip pažįstu, kad būtent šitie dalykai, jeigu Jėzus nebūtų prisilietęs, jis prisiliečia prie, kad jeigu nesi atviras, aš buvęs verslininkas, Vaidas buvęs nuteistasis, nu, Milda buvusi mokytoja, dabar vaikus moko, studentas, verslininkė. Tai vat tokios istorijos mūsų gyvenimo, tokios keistos, kreivos ir nuodėmingos. Ir ačiū Dievui už tai, kad nereikia bijoti savęs. Aš manau, visi žmonės ten, aišku, tos išgydymo pamaldos, aš juokauju, visi taip trokšta, tų išgydymo pamaldų reikia, kad skelbti, tarnauti, melstis, užtarti. Bet geriausias gydymas iš depresijos išėjimas, kaip čia ir minėjo Nojus, ar ne, kai tu peržingi save, paukoji laiką, pinigus, išeini, dirbi ir tave Dievas taip praturtina, taip tave paguodžia, taip tave išgydo, kad tu esi, aš iš savo patirties, aš kartais rytmetį mes meldžiamės 4-5 valandas su yra tos programos įvairios, posūkio taškos, 12 žingsnių programa su tais buvusiais priklausomais ir aš taip po kurio laiko pradėjau mąstyti, mane aš turėjau kilti gal ir į tokį nuliūdimą, žmonės dalyja savo skausmų, savo taip, masto ir ką. Ir žiūriu, kad kažkaip aš, pas mane kažkaip daugiau tų džiaugsmų atsirado, nežinau iš kur, aš kažkaip net stebiuosi savimi, kad kažkaip tai, kažkaip to džiaugsmo anksčiau buvo liktais mažiau, ką aš pastebiu.
Tikrai labai labai pritariu, iš tikrųjų. Tai tas Dievo karalystės skelbimas, tai jeigu tai buvo priežastis Jėzui džiaugtis, tai man atrodo ir mums tai yra didžiulis džiaugsmas.
Ir kai tu išgydai savo egoizmą, išeini iš tos komforto zonos, to reiškia savo saugumo zonos ir aš galvoju, ko mums nuodėmė mus izoliuoja, ar ne, kas Lietuvoje vyksta, aukštos tvoros, kameros, baime ir taip toliau, evangelija, kad skelbėtų su bet kuriuo žmogumi, atveri ryšį, iš tikrųjų tu gydai savo santykį, su kitu prieini ir kalbi gerus dalykus, dėl to žmogau ne pasinaudoti damas tuo žmonės, žmogus bijau, kad nebūtų išnaudotas, bet nepasinaudoti, bet jam suteikti gėrį, kas geriau gali būti už paskelbtą gerąją naujieną evangeliją. Ir mūsų laikas jau baigėsi. Labai džiaugiuosi, aš džiaugiuosi, kad galėjome bendrauti. Labai dėkoju visiems, kurie atvyko į studiją, kurie dalyjosi ir jums visiems, kurie klausėsi, kad tai pamastytumėt, ką sakėme, gal jeigu kas nors ir nepatiko mūsų žodžius, tai labai geras dalykas, kad galėsite susimąstyti. Mes nesame nuo to, kad patiktume. Ir pabaigoje norime dar kartą priminti, Marijos mokykla yra, kurios yra paskyra Facebook'e ir kapucinai.net. Šis savaitgalis Vilniuje, už 3 savaičių paskutinis savaitgalis Kaune. Ką jums linkiu, kad geroji naujiena mus gydytų, mus guostų, mus stiprintų, uždegtų džiaugsmų, uždegtų gyvenimų, nes iš esmės evangelija yra ne mirties evangelija, o gyvybės evangelija. Ir mes esame gyvybės žmonėmis, nes Jėzus yra prisikėlęs, jis yra gyvas, jis nori ateiti ir prikelti mus, todėl būkime atviri. Iki malonaus.